From the conference center,
mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ay kasandaan 83 pangkalahatang komprehensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader sa simbahan. Ang broadcast na ito ay serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters, we welcome
mga kapatid, binabati namin kayo sa unang sesyon ng 183 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw at ipinaabot ang mainit na pagbati sa mga miyembro at kaibigang narito sa conference center at sa buong mundo saan man kayo naroon. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Kinikilala natin ang mga general authority at mga pangkalahatang pinuno na dadalo sa kabuuan ng kumperensyang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mark Wilberg at Ryan Murphy, kasama si Richard Elliott at Andrew Answorth sa organo. Sinimula ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng Manunubos ng Israel. At aawitin nila sa atin ngayon ang mga himig ng papuri. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Randall K. Bennett ng 70.
Who counsels keep the mighty king, who reigns.
Our beloved Father in heaven.
Minamahal naming Ama sa langit. Nagpapasalamat to po kami sa pagkakataong ito na magkasama kami na buong mundo para sa isang napakagandang general conference ng simbahan. Nagpapasalamat po kami sa inyong plano ng kaligtasan at sa pagbabayad sala ng inyong anak na si Jesus Cristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang ebanghelyo at sa pagpapanumbalik ng simbahan sa huling araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa aming buhay na propeta, maging si Thomas S. Monson. At umiling kami na basbasan niya siya. Mahal po namin kayo at mahal namin ang kanyang mga counselor at ng kanyang lahat ng mga 12 apostol. Tulungan niyo kami na sundin ang kanilang mga payo sa amin. Basbasan niyo ang mga magsasalita sa konferensyang ito at umiling kami na basbasan niyo ang bawat isa sa amin na mabuksan namin ang aming puso at isipan at gawin ang mga dapat namin gawin kung ano ang gusto ninyong mangyari sa amin. At ang lahat ng ito ay dinadasal namin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Pribileho nating marinig ngayon ng ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng kanyang mensahe, aawitin ng koro ang O Makinig Lahat ng Bansa. Pagkatapos ay ikinalulugod nating makinig kay Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Bishop Dean M. Davis, pangalawang tagapayo sa Presiding Bishopric. Si Sister Elaine S. Dalton, Young Women General President, ang magsasalita sa atin pagkatapos.
My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, malugod ko kayong binabati sa 183 taunang pangkalahatang komperensya ng simbahan. Sa loob ng 6 buwan nung huli tayong magkita, nakapagbiyahe ako at nakabisita, nakapagpulong sa ilan sa inyo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pangkalahatang komperensya noong Oktubre, pumunta ako sa Germany at nakapagpulong ako sa ating mga miyembro sa ilang lugar sa bansang iyan at sa ilang bahagi ng Austria. Noong katapusan ng Oktubre, nilan ko ang Calgary Alberta Temple sa Canada. Kasama si na Elder Sister M. Russell Ballard, Elder Sister Craig C. Christensen, at Elder Sister William R. Walker. Noong Nobyembre, muli ko inilan ang Boys Idaho Temple. Kasama ko rito nakibahagi sa paglalaan si na Elder Sister David A. Bednar, Elder Sister Craig C. Christensen, at Elder Sister William R. Walker. Ang kultural na pagdiriwang na ginanap sa dalawang paglalaan ito ay napakaganda. Hindi ko personal na napuntahan ang kultural na pagdiriwang sa Calgary dahil ito ay ka 85 karawan ni Sister Monson. Nadama kong dapat kasama niya ako. Gayunpaman, nagkaroon kami ng pagkakataon na mapanood ang pagdiriwang sa telebisyon at nag-eroplano ako sa papunta sa Calgary kinabukasan para sa paglalaan. Sa Boise, mahigit 9,000 kabataan mula sa Temple District ang nakibahagi sa kultural na pagdiriwang. Napakaraming kasaling kabataan kaya wala nang lugar para sa miyembro ng pamilya na dumalo sa lugar na pinagtanghalan nila. Noong isang buwan, si Pangulong Dieter F. Uchtdorf kasama si na Sister Uchtdorf, Elder Sister Jeffrey R. Holland, at Elder Sister Gregory A. Switzer ay nagpunta sa Tegucigalpa, Honduras para ilaan ang bagong tayong templo roon. Isang napakagandang pagtatanghal ng mga kabataan ang ginanap sa gabi bago ang paglalaan. May iba pa mga templo na binalita at inuumpisan na sa pagtatayo o kasalukoy ng itinatayo. Pribilehe ko sa umagang ito na ibalita ang 2 templo na sa darating na mga buwan at taon ay itatayo sa mga lugar na ito. Cedar City, Utah at Rio de Janeiro, Brazil. Mga kapatid, patuloy at mabilis ang pagtatayo ng mga templo. Tulad ng alam ninyo, sa pangkalahatang kumperensya noong Oktubre, ibinalita kong pagbabago sa edad ng pagpunta sa misyon ng mga kabataang lalaki at babae. Ang mga lalaki ay makapaglilingkod na sa edad na 18 at ang mga babae sa edad na 19. Ang tugon ng ating mga kabataan ay kahanga-hanga at nagpapasigla. Nitong Abril 4, dalawang araw na nakalilipas, tayo ay may 65,634 na mga full-time missionary naglilingkod. Mahigit 20,000 pa ang nakatanggap na ng kanilang mission call, pero hindi pa pumapasok sa Missionary Training Center, at mahigit 6,000 pa ang kasalukuyang ini-interview ng kanilang mga bishop at stake president. Kinakailangan natin magkaroon ng 58 bagong misyon para sa tumataas na bilang ng mga missionary. Upang mapanitili ang malaking pwersang ito ng missionary, at dahil karamihan sa ating mga missionary mula sa mga pamilyang katamtaman ang kinikita, inanyayahan namin kayo, kung kaya lang ninyo, na buong pusong magbigay sa General Missionary Fund ng simbahan. Ngayon mga kapatid, maririnig natin ang mga inspiradong mensahe ngayon at bukas. Ang mga magsasalita sa atin ay taimtim na nanalangin upang malaman ang nais ng Panginoon na marinig natin sa pagkakataong ito. Inihikayat ko kayo na makinig na mabuti at unawain ang mga mensahe na maririnig natin. Dalangin ko na magawa natin yan sa pangalan ni Hesus Kristo, ang ating Panginoon. Amen.
Noong 1992, matapos ang siyam na taong paglilingkod bilang assistant sa labindalawa at 22 taon bilang membro ng labindalawa, ay naabot ko ang edad na 68. Nadama kong dapat kong simulan at isulat ang tinatawag kong unfinished composition. Ganito ang nakasaad sa unang bahagi niyon. Isang gabi may naisip ako, ideyang kay Inam at kay Lalim. Ako'y labis ng pagod noon at hirap ng makatulog. Maghapon ako'y abala. Iniisip ang tadhana. Sa isip ko'y nagsasabi, noong bata ako, hindi ako 68. Hindi ako umiika. Balikat ko'y walang sakit. Sa dalawang ulit na pagbasa, may isa sa ulong walang mintis. Matagalang paggawa noon ay kaya ko. Walang pahinga at halos di humihinto. Ang mga hindi ko magawa ngayon ay madali lang sa akin noon. Kung may babalik ko ang panahon, kung kaya kong gawin iyon, hindi ko ipagpapalit ang pagtanda sa kabataan. Dahil ako rin naman ang mawawalan. Kontento na akong sumulong at tumanda. Kahit gaano kasaya ang pagkabata. Kung ako'y magbabalik, sa akin ay mawawala ang bagay na aking nauunawa. Makalipas ang 10 taon, nagpasya akong dagdagan pa ang tula. 10 taon pa ang mabilis lumipas, dala ang mga pasakit at hirap. Sa balakang nabakal, nawala ang pag-ika. Paglakad ko'y tuwid at naitama. Isa pang bakal lang nakasuporta sa leeg. Isang likhang tunay nakahanga-hanga, ang polyo ko ay tuluyang nawala. Sa henerasyon na matigas ang leeg, ako'y napasama. Mga palatandaan na katandaan ay nakikita. Ang mga ito'y di magbabago pa. Ang tanging lalong lumakas ay ang pagkalimot ko sa lahat. Tanong mo, naalala ko ba kung sino ka? Siyempre, wala ka namang ipinagkaiba. Ngayon, huwag ka na namang magagalit kung pangalan mo'y di ko maisip. Totoong may mga bagay akong natutuhan na ayaw ko sanang malaman. Ngunit sa pagtanda, mahalagang katotohanan ay nalaman ko na nagpaunlad sa Espiritu. Sa lahat ng pagpapalang nakamtan, ang suktulang pinakamainam ay ang kapanatagan at pagsasama namin ng mahal kong asawa. Ikinasal na mabuti ang aming mga anak. Sila'y may pamilya ng lahat. May mga anak at apo na rin. Paglaki nilang lahat ay kaitulin. Ang isip ko'y di pa rin nagbabago tungkol sa pagbalik ng kabataan ko. Nakatakda tayong tumanda. Dahil dito, kaalaman ng katotohanan ay makakamit mo. Tanong mo, ano naghihintay sa hinaharap? Ano ba ang kinabukasan ko? Maghintay na lang tayo at huwag nang magreklamo. Itanong mo na lang kapag ako'y 88. At noong isang taon ay dinagdag ko ang mga linyang ito. At ngayon, 88 na ako. Kay bilis lumipas ng mga taon. Naglakad, umika-ika, gumamit ng tungkod, at naka-wheelchair na ngayon. Paulit-ulit kong umiidlip, ngunit kapangyarihan ng priesthood ay nakakapit. At sa kabila ng lahat ng pisikal na kakulangan, espiritual na pag-unlad ay kapaki-pakinabang. Nalakbay ko na ang buong mundo, milyong-milyong na ang tinaha ko. At sa tulong ng mga satellite, paglakbay ko'y di pa rin sapat. Buong katiyakang masasabi ko ngayon, nakilala at mahal ko ang Panginoon. Nagpapatotoo ako gaya ng mga nauna sa pangangaral ko ng kanyang banal na salita. Alam kong ang dinanas niya sa Getsemani ay talaga namang napakatindi. Alam kong ginawa niya iyon para sa ating lahat. Nag-iisang kaibigan na ubod ng tapat. Muli siyang darating, iyan ang aking alam. Taglay ang kapagyarihan at kaluwalhatian. Alam kong muli ko siyang makikita kapag buhay ko ay nagwakas na. Luluhod ako sa kanya paang sugatan. Sa piling niya'y madarama ko ang kaluwalhatian, pabulong at nanginginig kong sasabihin, Panginoon ko, Diyos ko, nalalaman ko. At ito'y talagang batid ko. Sa mga bintana sa likuran ng aming tahanan ay tanaw ang munting taniman ng bulaklak at ang kakahoyan sa gilid ng munting sapa. Ang isang dingding ng bahay ay malapit sa halamanan at ginagapangan ng English ivy. Kadalasan ang ivy na ito ay ang pugad ng maliliit na ibon. Ang mga pugad sa baging ng ivy ay ligtas sa mga fox at raccoon at pusa na gumagala sa gabi. Isang araw ay may narinig na ingay sa ivy. Dahil sa desperadong paghuni ng mga ibon sa pugad ng ivy, ay may dumating na 8 o 10 pang ibon mula sa kakahuyan na sumali rin sa paghuni. Di nagtagal nakita ko ang pinagmulan ng ingay. May isang ahas na dumulas sa ivy. At bahagi ng katawan nito ay nakabitin sa harap ng bintana, sapat para mahila ko. Ang bandang tiyan ng ahas ay may 2 umbok. Malinaw na ebidensya na kinain ito ang 2 ibon mula sa pugad. Sa loob ng 50 taon ng pagtira sa aming tahanan ay noon lang kami nakakita ng ganon. Minsan lang nangyari ito sa buhay namin. O yun ang akala namin. Makalipas ang ilang araw, may narinig na namang ingay doon naman sa baging na tumabon sa bahay ng aso namin. Ganon pa rin ang huning narinig namin at nakita ang pagtitipo ng mga ibon sa paligid. Alam na namin kung ano ang maninila. Inakyat ng apo namin ang bubong ng bahay ng aso at hinatak ang isa pang ahas na nakapulupot pa sa inaing ibon na nahuli nito sa pugad at pinatay. Nasabi ko sa sarili ko, anong nangyayari? May gumagala na naman ba sa halamanan na ng Eden? Pumasok sa isip ko ang mga babala ng mga propeta. Hindi tayo palaging magiging ligtas sa impluwensya ng kaaway, maging sa loob ng ating sariling tahanan. Kailangan nating pangalagaan ang ating mga maliit na anak. Nabubuhay tayo sa lubhang mapanganib na mundo na nagbabanta sa mga bagay na espiritual. Ang pamilya, ang pangunahing unit sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay sinasalakay ng mga puwersang nakikita at hindi nakikita. Kumikilos ang kaaway. Layon niyang makapinsala. Kung mapapahina at masisira niya ang pamilya, magtatagumpay siya. Kinikilala ng mga banal sa huling araw ang malalaking kahalagahan ng pamilya at sinisikap mamuhay sa paraan na hindi makapapasok ang kaaway sa ating mga tahanan. Magkakaroon tayo ng kaligtasan at seguridad, pati ang ating mga anak, sa paggalang sa mga tipan na ginawa at sa karaniwang pagsunod na hinihingi sa mga tagasunod ni Kristo. Sinabi ni Isaias, ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan at ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Ang kapayapaang iyan ay pinangako rin sa mga paghahayag kung saan sinabi ng Panginoon, kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot. Ang sukdulang kapangyarihan ng priesthood ay binigay upang pangalagaan ng tahanan at mga naninirahan dito. Ang ama ay may otoridad at responsibilidad na turuan ang kanyang mga anak at basbasan at isagawa sa kanila ang mga ordinansa ng ebanghelyo at iba pang proteksyong bigay ng priesthood kung kinakailangan. Dapat siyang magpakita ng pagmamahal at katapatan at paggalang sa ina upang makita iyon ng kanilang mga anak. Nalaman ko na ang pananampalataya ay tunay na kapangyarihan, hindi lamang ekspresyon o paniniwala. Iilan lamang ang mga bagay na higit na mabisa kaysa matapat na panalangin ng isang mabuting ina. Ituro sa inyong sarili at ituro sa inyong pamilya ang tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo at ang pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Walang higit na dakilang gawain sa kawalang hanggan maliban sa loob ng inyong sariling tahanan. Alam nating tayo ay mga espiritong anak ng mga magulang sa langit na narito sa lupa para matanggap ang ating mortal na katawan at subukin. Tayo na mayroong mortal na katawan ay higit ang lakas kaysa mga yaong wala nito. Malaya tayong piliin ang gusto natin at piliin ang ikikilos natin. Ngunit hindi tayo malayang piliin ang mga bunga nito. Talagang darating ang mga ito. Ang kalayaan sa banal na kasulatan ay moral na kalayaan. Ibig sabihin, makakapili tayo sa pagitan ng mabuti at masama. Hangad ng kalaban na tuksohin tayo na gamitin sa mali ang ating kalayaan. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na ang bawat tao ay makakilos sa doktrina at alituntunin na nauukol sa hinaharap, alinsunod sa moral na kalayaan sa pagpili ng aking ibinigay sa kanya upang bawat tao ay managot sa kanyang sariling mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Itinuro ni Alma na ang Panginoon na hindi makatitingin sa kasalanan ng may muntimang antas ng pagpapahintulot. Upang maunawaan ito, kailangan nating ihulay ang kasalanan sa taong nagkasala. Halimbawa, nang dalhin nila sa tagapaglitas ang isang babaeng na huling nangangalunya na talagang nagkasala, tinugunan niya ang sitwasyon sa limang salita. Humayo, huwag ka na magkasala. Iyan ang diwa ng kanyang ministeryo. Ang pagpaparaya ay banal na katangian. Ngunit gaya ng iba pang banal na katangian, kapag inabuso ito ay nagiging bisyo. Kailangan mag-ingat tayo sa bitag ng pagpaparaya upang hindi tayo mabihag nito. Ang pagpaparaya ng publiko dahil sa paghina ng mga batas ng lupain na gawing legal ang mga gawa ng kahalayan ay hindi nakakabawa sa tindi ng espiritual na ibubunga ng paglabag sa batas ng Diyos ukol sa kalinisang puri. Lahat ay sinilang nataglay ang liwanag ni Kristo, isang impluwensyang gumagabay para matukoy ng bawat tao ang tama at mali. Ang ginagawa natin sa liwanag na iyon at ang paraan ng pagtugon natin sa mga pahiwatig na mamuhay ng matuwid ay bahagi ng pagsubok sa mortalidad. Sapagkat masdan, ang Espiritu ni Kristo ay pinagkakaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Sa makatwid, ipakikita ko sa inyo ang paraan sa paghatol sapagkat ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihikayat na maniwala kay Kristo ay isinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaloob ni Kristo. Kaya nga malalaman ninyo nang may ganap na kalaman na iyon ay sa Diyos. Bawat isa ay kailangan manatili sa katayuan na makatugon tayo sa inspirasyon at mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Ang Panginoon ay may paraan ng pagbubuhos ng dalisay na kaalaman sa ating isipan upang diktahan, gabayan, turuan, at balaan tayo. Malalaman ng bawat anak ng Diyos ang mga bagay na kailangan nilang malaman kaagad. Matutong tumanggap at kumilos ayon sa inspirasyon at pagpapahayag. Sa lahat ng nabasa at itinuro at natutuhan ko, ang pinakamahalaga at sagradong katotohanan ng maibibigay ko ay ang natatanging pagsaksi ko sa tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ay buhay. Alam kong buhay siya. Ako ay kanyang saksi. Makapagpapatotoo ako at nagpapatotoo ako tungkol sa kanya. Siya ang ating tagapagligtas at manunubos. Natitiyo ko ito. Ito ay aking pinatotohanan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On October 17,
1989, habang nagmamaneho pa uwi mula sa trabaho, palapit na ako sa isang stoplight sa panulukan ng Market at Bill Street sa San Francisco, California. Nang sandaling yon, naramdaman kong umuga ang kotse at naisip kong na-flat siguro ang gulong ko. Dahil patuloy na umuga ang kotse, napansin ko ang isang bus na malapit sa akin at naisip ko na bunggo ako ng bus na yon. Pagkatapos ay lalo pang umuga ang kotse at naisip man kong na-flat na siguro ang apat na gulong ko. Ngunit hindi yon dahil sa flat na gulong o bus, iyon ay may isang malakas na lindol. Tumigil ako sa red light, umaalon ng sementadong daan na parang mga alon ng dagat sa kahabaan ng Market Street. Sa harapan ko ay may isang mataas na gusali na gumigiwang-gewang at nagsimulang magbagsakan ng mga bricks mula sa matandang gusali habang patuloy na niyayanig ang lupa. Ang lindol na Loma Prieto ay tumama sa San Francisco Bay Area ng alas 5:04 ng hapon ng araw na iyon at mga 12,000 katao ang nawalan ng tirahan. Malaki ang pinsalang na idulot ng lindol sa San Francisco Bay Area, lalo na sa malambot na lupa sa San Francisco at Oakland. Sa San Francisco, ang Marina District ay itinayo sa lugar na tinambakan ng pinaghalong buhangin, lupa, mga durog na bato, at iba pang mga material na sumisipsip ng tubig. Ang bahagi ng tambak ay ang durog na batong tinambak sa San Francisco Bay pagkaraan ng lindol noong 1906. Noong mga 1915, itinayo ang mga apartment building sa landfill na ito. Sa lindol ng 1989, ang matubig at mabuhay na pundasyon ng pinaghalong putik buhangin at durog na bato ay lumambot at umumbok na naging dahilan ng pagguho ng mga gusali. Sa madaling salita, ang mga gusali ay hindi itinayo sa matibay na pundasyon. Ang lindol sa San Francisco ay nagkaroon ng epekto sa maraming buhay pati na sa akin. Sa pagninilay sa mga nangyari noong araw na yon ay napagtibay sa puso at isipan ko na upang matagumpay na makayanan ng mga unos, lindol at kalamidad ng buhay, kailangang nakatayo tayo sa isang tunay na saligan. Napakalinaw na ipinaliwanag ng Levitang Profeto na si Helaman ang tungkol sa kahalagahan ng pagsasalig ng ating buhay sa tunay na saligan, ang saligan ni Hesus Kristo. At ngayon mga anak ko, tandaan. Tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kayong kailangang itayo ang inyong saligan nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo ang kanyang mga palaso sa buhawi, o kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at ang kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa loob ng kalungkutan at walang katapos ng kapighatian dahil sa bato kung saan kayo nakasandig na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Sa pagbugon ng mga makabagong templo, maingat na binibigyan pansin ang disenyo, pagtatayo at gagamitin mga material. Masusing pinag-aaralan ang uri ng lupa at mga sangkap na bumubuo sa lupang pagtatayo ng templo. Ang pag-aaral tungkol sa hangin, ulan at pagbabago ng klima sa lugar ay sinasaalang-alang upang makayanan ng templo hindi lamang ang mga bagyo at klimang karaniwan sa lugar na iyon, kundi ang templo ay idinisenyo at pinatibay upang makayanan ang di inaasahang mga paglindol, bagyo, baha at iba pang mga kalamidad na maaaring maganap. Sa maraming templo, ang haliging semento o bakal ay ibinabaon ng malalim upang patatagin ang pundasyon ng templo. Gaya ng mga taga-disenyo at tagapagtayo sa ating panahon, ang ating mapagmahal at mabait na ama sa langit ang kanyang anak ay naghandi ng mga plano, kagamitan at iba pang bagay na magagamit natin upang maitayo at masuportahan ang ating buhay at maging matatag at di natitinag. Ang plano ay ang plano ng kaligtasan, ang dakilang plano ng kaligayahan. Nilinaw at ipinaunawa sa atin ang plano, ang simula at ang katapusan at ang mahahalagang hakbang kabilang ang mga ordinansa na kailangan ng bawat anak ng Ama upang makabalik sa kanyang kinaroroonan at makapiling niya magpakailanman. Ang pananampalataya, pagsisisi, binyag at kaloob ng Espiritu Santo at pagtitiis hanggang wakas ay bahagi ng plano ng buhay. Tumutulong ang mga ito upang mabuo ang angkop ng mga alituntunin na magsasalig sa ating buhay sa pagbabayad-sala ni Kristo. Ito ang humuhubog at bumubuo sa estrukturang susuporta sa buhay ng isang tao. At gaya ng mga plano para sa templo na may mga espesipikasyon na magbibigay ng detalyadong tagubilin tungkol sa kung paano bubuuin at isasama ang mahalagang sangkap, ang panalangin, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pakikibahagi sa sakramento at pagtanggap ng mahalagang ordinansa ng priesthood ang nagiging mga espesipikasyon tumutulong sa pagbubuo at pagpapatatag sa estruktura ng buhay. Ang balansing pagsasagawa ng mga espesipikasyon na ito ay napakahalaga. Halimbawa, sa paggawa ng konkreto, ang wastong dami ng buhangin, graba at semento at tubig ang ginagamit upang maging napakatibay nito. Ang maling sukat o hindi paglalagay ng alinmang bahagi ng mga elemento o sangkap na ito ay magpapahina sa konkreto at hindi nito magagampan ng mabuti ang gamit nito. Sa ganito ring paraan, kung hindi natin ibabalanse ng tamang ating buhay sa araw-araw sa pamamagitan ng personal na panalangin at pagpapakabusog sa mga banal na kasulatan, lingguhang pagpapalakas sa pamamagitan ng pakikibahagi sa sakramento at madalas na pakikilahok sa mga ordinansa ng priesthood gaya ng mga ordinansa sa templo, tayo rin ay nanganganib na espiritual na manghina. Si Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso ay ganito ang sinabi hinggil sa kahalagahan ng pagbabalanse at pagpapaunlad ng ating pagkatao at kaluluwa na sa kaniya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Panalangin ang isa sa mga pangunahin at mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at pagkatao. Sa pamamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin ang ating pasasalamat, pagmamahal at katapatan sa Diyos. Sa panalangin, maipapailalim natin ang ating kagustuhan sa Kanyang kalooban at nakatatanggap tayo ng lakas na iayon ang ating buhay sa Kanyang mga turo. Ang panalangin ang daan para matamo ang Kanyang impluwensya sa ating buhay, maging ang paghahayag. Itinuro ni Alma, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain at gagabayan Kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan Kanya sa iyong pagtulog. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaang ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos at kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ang pagsasabi sa Diyos ng naiisip na darama at hangarin sa pamamagitan ng pagdarasal ng taintim at taus-puso ay dapat maging mahalagang bahagi na ng buhay natin na gaya ng paghinga at pagkain. Sa pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan sa araw-araw ay magpapalakas din sa ating pananampalataya at pagkatao. Tulad ng pagkain na kailangan natin para pangalagaan ng ating katawang espesikal, ang ating espiritu at kaluluwa ay muling sisigla at mapapalakas ng pagpapakabusog sa mga salita ni Kristo. Itinuro ni Nephi na magpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bahay na dapat ninyong gawin. Bagamat mabuti ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan, ang pagbabasa lamang ay hindi sapat upang maunawang lahat ang lalim at lawak ng mga ituro ng tagapagsalita. Ang pagsasaliksik, pagninila at pagsasabuhay ng mga salita ni Kristo gaya ng itinuro sa mga banal na kasulatan ay magdudulot ng karunungan at kaalaman na higit kaysa kaya nating maunawan bilang mortal. Ito ay may magpapaubayo sa ating katapatan at mapagbibigay ng espiritual na katatagan sa gawain ng lahat ng ating makakaya sa lahat ng sitwasyon. Tagapaglitas ay ang pagiging karapat dapat sa pagtanggap ng sakramento tuwing linggo. Ang ordinansa ng sakramento ay nagbibigay sa bawat miyembro ng simbahan ng pagkakataong pag-isipan ng kanyang buhay, mga ginawa o dapat sanang ginawa na kailangang pagsisihan. At pagkatapos ay makibahagi sa tinapay at tubig bilang sagradong sagisag sa pag-alala sa katawan at dugo ni Hesukristo, isang patutuo sa kanyang pagbabayad sala. Kung gagawin ng taus-puso at buong pagpapakumbaba, pinaninibago natin ang mga kawalang hanggang tipan, nililinis at dinadalisay tayo at natatanggap ang pangako na mapapasa atin ang kanyang spirito sa tuwina. Ang spirito ay parang isang uri ng mortar, isang hugpungan na hindi lamang dumadalisay, kundi nagpapaalala din sa lahat ng mga bagay at paulit-ulit na nagpapatotoo kay Hesukristo. Ang karapat-dapat na pakikibahagi ng sakramento ay nagpapatibay ng ating personal na kaugnayan sa saligang bato, maging si Hesukristo. Noong kanyang ministeryo, itinurong tagapagligtas ng may pagmamahal at kalinawan ang mga doktrina alituntunin na tabang kailangan upang mapangalagaan ang ating buhay at mapatatag ang ating pagkatao. Sa pagkatapos ng sermon sa bundok, sinabi niya, kaya nga ang sino mang nakikinig ng mga salitang ito at ginagawa ang mga yon, itutulad ko siya sa isang matilinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng isang malaking bato at bumuhos ang ulan at dumating ang baha at umihip ang hangin at humampas sa bahay na yon. At yun ay hindi bumagsak sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato. At ang bawat isa na nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ito ginagawa ay itutulad ko sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay at sa buhanginan at bumuhos ang ulan at dumating ang baha, umiyip ang hangin at humampas sa bahay na yon at yun ay bumagsak at malakas ang pagbagsak niyon. Mga kapatid, wala ni isa sa atin na nagbigyang kaalaman ang magtatayo ng ating tahanan mga lugar na pagtatrabahuan sa sagradong bahay sa ibabaw ng mga buhangin, durog ng bato, unang walang angkop ng mga plano at matida. Tanggapin natin ang paanya ng tagapagligtas na lumapit sa kanya. Itayo natin ang ating buhay sa ligtas at tunay na saligan. Buong pagpapakumbaba kong pinatotohanan na sa pagsasalig ng ating buhay kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala at sa maingat na pagsunod sa kanyang plano para sa ating kaligayahan, kabilang na ang panalangin sa araw-araw, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at lingguhang pagkikibahagi sa sakramento, tayo ay magiging matatag. Mararanasan natin ang tunay na pag-unlad at walang hanggang pagbabalik loob. Magiging mas handa tayo na mapagtagumpayan ang mga bagyo at kalamidad ng buhay. Mararanasan natin ang kagalakan at kagligayahang ipinangako at magkakaroon tayo ng kumpiyansa ng ating buhay na katayo sa ibabaw ng tunay na saligan, isang saligan na hindi guguho kailanman. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Every week,
bawat linggo, inuulit ng mga kabataang babae sa buong mundo ang Young Women's Theme. Anumang wika ito, sa tuwing marinig ang mga salitang kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya. Pinagtitibay ng Espiritu sa aking kaluluwa na totoo ito. Hindi lamang ito pagpapatibay ng ating pagkatao kung sino tayo, kundi pagkilalanin kung kanino tayo mga anak. Tayo ay mga anak na babae ng isang dakilang nilalang. Sa bawat bansa at kontinente, may mga nakilala akong mahuhusay na kabataang babae na puno ng liwanag, na dinalisay ng sipag at pagsubok, nagtataglay ng dalisay ng pananampalataya. Sila ay marangal, sila ay tumutupad sa tipan na tatayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Alam nila kung sino sila at mahalaga ang kanilang papel sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Noong nasa kolehiyo ako, miyembro ako ng BYU International Folk Dancers. Isang summer, ang grupo namin ay nagkaroon ng pagkakataon na maglibot sa mission ng Europe. Nahirapan ako dahil ilang buwan pa lang ang nakalipas nang biglang pumanaw ang aking ama. Habang nasa Scotland kami, dama kong nag-iisa ako at pinanghihinaan ako ng loob. Sumayaw kami ng gabing iyon sa isang chapel at pagkatapos, nagpunta kami sa katabing mission home. Habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko ang isang batong nasa halamanan malapit sa pinto. Nabasa ko doon ang mga salitang, "Ano man ang tungkulin mo, gampanang mabuti ito." Nang sandaling iyon, tumimo ang mga salita sa puso ko at nadama ko ang kapangyarihan ng langit na nagbigay sa akin ng mensahe. Alam kong kilala ako ng Ama sa Langit. Dama kong hindi ako nag-iisa. Tumayo ako sa halamanan na lumuluha. Ano man ang tungkulin mo, gampanang mabuti ito. Sa simpleng pangungusap na iyon ay natanto kong kilala ako ng Ama sa Langit at may plan siya sa buhay ko. At tinulungan ako ng diwang nadama ko na maunawaan ang mahalagang bahagi ko. Kalaunan na nalaman ko ang salawikang ito ay nakahikayat kay Propetang David O. McKay noong bata pa siyang missionary sa Scotland. Nakita niya ito sa isang bato sa isang gusali noong pinanghihinaan siya ng loob sa kanyang mission. At nagbigay sigla sa kanya ang mga salita. Makalipas ang ilang taon nang nasira na ang gusali, nakipag-ugnayan siya para makuha niya ang bato at inilagay ito sa halamanan sa mission home. Bilang mga anak na babae ng Diyos, bawat isa sa atin ay kakaiba sa ating mga kalagayan at karanasan. Gayunman, mahalaga ang ating bahagi dahil mahalaga tayo. Ang kontribusyon natin sa araw-araw na pangangalaga, pagtuturo at pag-aaruga sa iba ay maaring tila pangkaraniwan, hindi pansin, mahirap at nakakaaba kung minsan. Gayunpaman, kapag naalala natin ang unang linya sa Young Women Theme, kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin. Mag-iiba ang ating pakikipag-ugnayan at pagtugon. Ang kahanga-hanga kong ina na 92 years old ay namatay kamakailan. Nilisan niya ang buhay na ito sa mundo ng tahimik. Ang buhay niya ay hindi gaya ng naiplano niya. Ang tatay ko ay namatay nung 45 years old siya at iniwan kay inay ang tatlong anak, ako at ang dalawang kapatid kong lalaki. Siya ay 47 years nang namuhay bilang balo at pagtuturo ng piano lesson sa gabi. Inalagaan niya ang may edad naming lolo na kapitbahay namin. Tiniyak niya na bawat isa sa amin ay makakatapos ng kolehiyo. Sinikap niya itong gawin para kami ay magtagumpay at makatulong sa iba. At hindi siya nagreklamo kahit kailan. Tinupad niya ang kanyang mga tipan at dahil ginawa niya ito, pinagpala ang aming tahanan. Umasa siya sa bisa ng panalangin, priesthood at mga pangako ng tipan. Matapat siyang naglingkod sa Panginoon. Ang kanyang katatagan ang nagpalakas sa amin na kanyang mga anak. Madalas niyang banggitin ang talata na ako ang Panginoon ay nakatali kapag ginawa ninyo ang aking sinabi, subalit kapag hindi niyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. Naunawaan niya ang pagtupad ng timpan. Hindi siya kailanman nakilala ng daigdig. Ayon niya iyon. Naunawaan niya kung sino siya. siya ay anak ng Diyos. Tunay na ginagampan ng mabuti ng aming ina ang kanyang papel. Tungkol sa kababaihan at mga ina, sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi natin dapat kalimutan ang lakas ng kababaihan. Mga ina ang higit na makaka-impluensya sa buhay ng kanilang mga anak. Ang mga ina ang nag-aalaga at nagpapalaki sa kanila sa paraan ng Panginoon. Ang kanilang impluensya ang pinakamahalaga. Sila ang lumilikha ng buhay. Sila ang tagapag-alaga ng mga bata. Sila ang mga guro ng mga dalagita. Hindi tayo mabubuhay kung wala sila. Sila ang ating katuwang sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Napakadakila ng kanilang papel at kanilang contribution. Paano maikikintal ng isang ina o ama na anak sa anak na babae ang katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos? Paano natin sila tutulungang iwan ang mundo at lumapit pa sa kaharian ng Diyos? Sa mundong nawawalan na ng kagandahang asal, kailangan ng mga dalagita ng kababaihan at kalalakihan na tatayong mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Higit kailanman, ngayon ito mas mahalaga. Kailangan ng mga dalagita ng mga ina at tagapagturo na huwaran ng mabuting pagkababae. Mga ina, ang inyong kaugnayan sa inyong anak na babae ang pinakamahalaga at ganyan din ang inyong halimbawa. Ang paraan ng inyong pagmamahal at paggalang sa kanyang ama, sa kanyang priesthood at sa kanyang banal na papel ay mababanaag sa saloobin at pag-uugalin ng inyong anak na babae. Ano ba ang dapat nating gampanang mabuti? Malinaw ang nakasahad sa paghahayag tungkol sa mag-anak. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan para sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Kami ay nagbababala na ang mga taong lumalabag sa mga tipan ng kalinisang puri nang aabuso ng asawa anak o bigo sa pagtupad ng kanilang matungkulin sa mag-anak ay mananagot balang araw sa harap ng Diyos. Sa immoral na lipunan noong panahon ni Mormon, nalungkot siya ng labis dahil ninakaw sa kababaihan ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, ang kanilang puri at karangalan. Muli, nananawagan ako na ibalik ang kabanalan. Ang kabanalan ay kalakasan at kapangyarihan ng mga anak na babae ng Diyos. Ano ang mangyayari sa mundo kung ang nakaugali ang kaisipan at pag-uugali na aayon sa matataas na pamantayan ng moralidad ay muling bibigyang halaga sa ating lipunan? Kung ang immoralidad, pornografiya at pang-aabuso ay mababawasan, magiging mas kaunti ba ang paghihiwalay ng mag-asawa, sirang buhay at pusong nasasaktan? Mabibigyan ba ng media ng dangal at kakayahan sa halip na pasamain at pababain ang pagkatao ng minamahal na mga anak na babae ng Diyos? Kung talagang nauunawaan ng sangkatauhan ang kahalagan ng pahayag na kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin, paano kaya pakikitungan ang kababaihan? Ilang taon na ang nakalipas nang itinatayo at malapit nang matapos ang conference center. Pumasok ako sa sagradong gusaling ito sa balcony level na nakasombrero at salamin. Handang i-vacuum ang carpet na pinagtulungan nilang ilatag katulong ang asawa ko. Dito sa kinalalagyan ngayon ng pulpit ay dating may loader o maliit na traktor na naghahakot ng kalat at makapal noon ang alikabok sa gusaling ito. Sa huli, napupunta ang alikabok sa bagong carpet. Ako ang taga-vacuum, kaya't patuloy akong nag-vacuum ng nag-vacuum. Pagkaraan ng tatlong araw, ayaw nang gumana ng munting vacuum ko. Nang hapong iyon, bago ang unang pangkalahatang komperensya sa maganda at bagong gusaling ito, tinawag ako ng asawa ko. Ilalagay na niya ang huling piraso ng carpet sa ilalim nitong makasaysayang pulpit. Tanong niya, ano kayang talata ang isusulat ko sa likod nitong carpet? At sinabi kong, Mosiah chapter 18 verse 9, tatayong saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Sa panahong ito na puno ng hamon, iyan ang ginagawa ng mga dalagita at ng lahat ng kababaihan ng simbahan ng ito. Sila ay impluwensya sa kabutihan. Sila ay mabubuti at magandang huwaran, matatali at masisipag. Gumagawa sila ng kaibhan dahil sila ay kakaiba. Ginagampanan nilang mabuti ang kanilang bahagi. Maraming taon na ang lumipas noong binavacuum ko ang carpet na ito. Sinisikap na gawin ang munting bahagi ko. Hindi ko alam na isang araw ay tutuntong ako sa carpet na nasa ilalim nitong pulpit. Ngayon, bilang anak ng Diyos, ako ay tumatayo bilang saksi na ang Diyos ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Siya ang ating manunubos. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, makababalik ako balang araw sa kanyang piling. Napatunayang marapat, dalisay at nabuklod sa isang walang hanggang pamilya. Lagi ko siyang pupurihin sa pribileyo ko na maging isang babae, asawa at ina. Nagpapatotoo ako na pinamumunuan tayo ng isang propeta ng Diyos, si Pangulong Thomas S. Monson, at nagpapasalamat ako sa mabubuting kalalakihan na ang taglay na kapangyarihan ng priesthood ay nagpapala sa aking buhay. At lagi ako magpapasalamat sa kalakasan na natatanggap ko sa kapangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas habang patuloy kong sinisikap na gampanang mabuti ang aking bahagi. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Maraming salamat, kapatid at sister Dalton. Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ang magpatuloy tayo. Pagkatapos ng pag-awit, si Elder Craig A. Cardon ng 70 ang magsasalita sa atin. Siya ay susundan ni Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang Faith.
Ito ang 183rd taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
During the time of our Savior's ministry,
maglingkod ang tagapagligtas sa mundo, sinundan siya ng maraming tao, parte ng mga eskriba at farisayo sa bawat nai ng Galilea, Judea at Jerusalem. Isang lalaking lumpo at nakaratay sa banig ng karamdaman na nais na mapagaling ang dinala niya sa maraming tao na katipon. Ngunit ang hindi makalapit sa tagapagligtas, inakyat siya ng kanyang mga kaibigan sa bubungan at kung saan naroon ang tagapagligtas at binaba siya mula roon. Lalaki, pinatawad ko sa iyo ang mga kasalanan. Maaaring kinagulito ng lalaki at bangawat hindi binanggit sa banal na kasulatan ng kanyang reaksyon, marahil ay inisip niya ng kanyang talagang naunawaan ng tagapagligtas ng kanyang sadya. Alam ng tagapagligtas na maraming taong sumunod sa kanya dahil sa kagilagilalas niyang mga himala. Nagawa na niyang alak ang tubig na itaboy ang karumaldumang espiritu na pagkat ang mga mahal na mahal na tao, isang katongin ang alin ng centurion at marami pang iba at ibinuhay ang anak ng balo. Subalit sa lumpong lalaking ito, pinila ng tagapagligtas na patunayan kapwa sa disipulo at naninira sa kanya sa kanyang natatayang papel bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Nang marinig ang sinabi ng tagapagligtas, nagsimula ang mga tuwira ang mga skriba at pariseo sa isa't isa na nagsasalita sa walang kalam-alam tungkol sa kalapastangan na sa Diyos habang ipanalagay ang tayong Diyos lamang ang magpatawad ng kasalanan. Nang matanto ng kanilang inisip, tanong niya sa tagapagligtas, bakit pinagbulay-bulay ninyo ang mga puso? Alin baga ang lalong mga kasabihin, ipatatawad sa inyo yung makasalan o sabihin, magtindig ka at lumakad ka? Hindi na hinintay ng tagapagligtas sa kanyang sagot at nagpatuloy siya dapat upang malalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo yung higaan at muwi ka sa bahay niyo. At ginawa niya iyon. Sa mahimalang pisikal na papapagaling nito, pinatunayan ng tagapagligtas sa ating lahat ng makapangyarihang espiritual. Sa katotohanan ito, ang anak ng tao ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Bagamat ang katotohanan ito ay madaling tanggapin ng lahat ang niniwala, hindi madaling tanggapin ang kaikibit na mahalagang katotohanan ito. Ang tagapagligtas ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa lupa at hindi lamang sa huling panghukom. Pinananagot niya tayo sa ating kasalanan. Hindi niya tayo hinahayang balikan ang ating mga kasalanan. Ngunit kapag magsisi tayo at sumunod sa kanyang ebanghelyo, pinapatawad niya tayo. Sa pagpatawad nito, nakikita natin ang nagbibigay na kakayahan at nakatutupo sa kapangyarihan ng pagbabayad sa halalan ng angkop at sa ganang sinasagawa. Sa panampalataya sa Panginoong Heso Kristo, ang nagbibigay na kakayahan kapangyarihan sa kanyang pagbabayad sa halalan ay nagpapalakas sa ating sandali, sa ating pangailangan. At ang kanyang kapangyarihan tubo sa papabanal sa atin upang hinubad ang likas na tao. Nabibigay ito ng pag-asa sa lahat, lalo sa mga nag-aakala ng pagbalik-balik na kahinaan ng tao ay lagpas sa kahandaan ng tagapagligtas na tumulong at magligtas. Si Pedro ay nagtanong kung ilang beses patawad ang pagkataong tinanong hanggang sa makapito. Siguradong labis-labis na yan, ngunit ang tugon ng tagapagligtas ay nagpunawa sa atin na kanyang mawing puso. Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pung pito. Mahal tayo ng Panginoon at nais siyang maunawan natin ang kahandaan niyang magpatawad. Sa mahigit 20 pagkakataon sa doktrina at mga tipan, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga kausal, ang inyong mga kasalanan ay pinatawad ko na o sa mga salitang kalintulad dito. Sa halos na kalahat ng pagkakataon ito, ang mga salita ng Panginoon ay tuwirang inutos kay Propetang Joseph kung saan kuminsan ay sa kanyang lang mag-isa, kuminsan ay kasama ng iba. Ang una sa mga ito ay itinala noong 1813, ang huli noong 1843. Kaya sa loob ng napakaraming taon, paulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Joseph, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad ka na. Bangat si Joseph ay hindi nagkasala ng anumang mabigat o lubhang mapagminsala mga kasalanan, makabubuting alalahanin natin ang maliban na sa ilang deception ang makitupong-pumpitong ng Panginoon ay hindi nalilimitahan ang pagpatawad ayon sa bigat ng kasalanan. Alam ng Panginoon ang ating mga kahinaan at ang mga walang hanggang mga bunga ng sanlibutan sa mga hindi perpektong kalilakanan at kababaihan. Ang mga salitang dahil dito sa talatang ito ang kanyang pagpapatunay sa tayong sa kanyang habag ng natin niya tuluyang madaraig ang sanlibutan. Paano ipakita ang habag na iyon? Sa mga elder ding ito sa Kirtland, sinabi niya, aking pinapatawad kayo sa inyong kasalanan. Nais magpatawad ng tagapagligtas. Hindi kailangang ipalagay ninyo man ang dating kapatawarang ito nang walang pagsisisi. Tunay ng pinag ng Panginoon, ako ang Panginoon na napapatawad sa mga kasalanan sa mga yaong umaamin sa kanyang kasalanan sa aking harapan na humihingi ng kapatawaran. Sa kanya dinadagdag ang kondisyon na hindi magkasala tungkol sa kamatayan. Bagamat ang Panginoon ay hindi nakatingin sa mga kasalanan na may pinakamalita antas na pagkasala-alang, pinakita niya ang kaibahan ng lahat ng ilang kasalanan. Ipinahayag niya ang bigat ng kasalanan ng pagpapatay at pinagdiin ang bigat ng kasalanan ng sexual na tulad ng pangalan niya. Sa paulit-ulit na mabigat na pagkakasalang sexual, ipinalam niya na napakahirap magtanggap ng kanyang kapatawaran. Sinabi niya na siya nagkasala laban sa mas dakilang liwanag ay tatanggap ng mas malaking kapalasan. Subalit sa kanyang awa, tinutulutan niya na unti-unting pagpapakabuti kaysa iutos ang pagiging perpekto kagad. Kahit na pakaraming kasalanan sa ninikainan ng tao, kasandala sa ating pagsisisi at paghingi ng tao sa kanya, siya ay nagpapatawad ng paulit-ulit. Dahil dito, lahat tayo, pati na yao mga nahihirapang madayag ang pagkalulong sa droga o panrugbiya at iba pang kaugnay nito, ay malalaman na kilalanin ng Panginoon ang matuwid nating mga pagsisikap at mapagmahal na magpapatawad kapag ganap ang pagsisisi hanggang makapitumpung-pitong ulit. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay marilang sadyang magkasalang muli ang isang tao na hindi napaparusahan. Lagi nakatingin ang Panginoon sa ating puso at ang pagbibigay katuwiran sa maling paniniwala ay hindi nagbibigay taroon sa kasalanan. Sa dispensasyong ito, pinalaan ng Panginoon ang isa sa kanyang mga lingkod labas sa kayong pagbibigay katuwiran sa sabing ikahin niya ang pangkatamang Nicolaitin at ang latakayang lihim na kardumalag na gawain. Ang Nicolaitin ay isang sinanong sekta ng relihiyon na nagsasabing may pahintulot silang gumawa ng kasalanan sekswal dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi ito nakalulugod sa Panginoon. Ang kanyang habag at biyaya ay hindi dahilan kapag ating mga puso ay hindi nasayahan at hindi natin sinusunod ang katotohan subalit may ganang taksamaan. Bagkus mga tao sa ating gawin ang lahat ng ating nagagawa, ang kanyang habag at biyaya na maging daan upang sa paglipas ng panahon ay madaig natin ang kasanlibutan dahil sa nagbibigay kakayahang kapangyarihan ng pagbabayad sala sa mapagkumbabang paghangad na natatangin kaloob na ito ay mahihinang bagay ay magiging malakas sa atin at dahil sa kanyang lakas nagagawa natin ang hindi natin magagawang mag-isa. Ang Panginoon ay nakatingin sa liwanag na atin natatanggap sa pagnanais ng ating mga puso at sa ating mga kilos. At kapag tayo nagsisisi at humihingi ng tawad sa Kanya, pinatatawad niya tayo. Kapag isinaalang-alang natin ang buhay natin at ang mga mahal natin sa buhay at mga kakilala, dapat ay handa rin tayo magpatawarin ang mga sarili at iba. Pinanggit ng mga aral aking ebanghelyo ang hirap na laban ng anumang pagkaluloong at hinihikayat ang mga priesthood leaders at mga miyembro na huwag mabigla o panghinaan ng loob kung patuloy na mahirapan ang investigator o bagong miyembro sa ganong problema. Pagkus pinayuhan tayo na magtiwala sa tao at huwag husgahan, ituturing na pansamantala lang ang hadlang na ito at kailangang unawain. Hindi ba natin ito gagawin sa sarili nating anak o kapamilya na nahihirapan sa gitong problema na pasawantang nalihis mula sa landas ng kabutihan? Siguradong nararapat sila sa ating katatagan, pasensya at pagmamahal at oo, sa ating kapatawaran. Sa pangkalahatang kumperensya, noong Oktubre, ipinahay ni Pangulong Monson, dapat nating isaisip na maaaring magbagong mga tao, maaaring natalikuran ang kanilang masasamang bisyo, maaaring silang magsisi sa kanilang makasalanan. Matutulungan natin sila na pagpunan kanilang mga kakulangan, kailang magtamo tayo ng kakayahang makita ng tao, hindi lang kung ano sila ngayon, kundi anong maaaring lang kahinatnan. Sa isang kumperensya ng simbahan noong araw, sinabi ng Panginoon sa mga miyembro, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayo ay malinis. Subalit hindi lahat, sapagkat lahat ng laman ay makasalanan sa harapan ko. Sapagkat sa katotohanan, ang ilan sa inyo ay makasalanan sa harapan ko. Subalit ako ay magiging maunawain sa inyong mga kahinaan. Iyon pa rin ang kanyang mensahe ngayon. Alam ng Panginoon ang kinakaharap natin na lahat tayo nagkakasala at paulit-ulit na hindi nakakaabot sa kalawalhati ng Diyos. Kanyang nalalaman ang kahinaan ng tao at kung paano masasaklaloan sila na natutukso. Ituturo niya sa atin na magsipan na tuwi na upang hindi tayo magsipasa sa tukso. Sinasabihan tayo na magsumamo sa kanyang awa sapagkat may kapangyarihan siyang tagapaglitas. Ituturo niya tayo magsisi at magpatawad at pangamat hindi madaling magsisi. Kung magsusumikap tayo ng buong puso na sundan kayang ebanghelyo, ipinapangako niya ito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, Sa kabila ng inyong mga kasalanan, ang aking kalooban ay nagpupuspos ang pagkahabag sa inyo. Hindi ko kayo ganap na itatakwil. At sa araw ng pagkapuot, aking maaalala ang awa. Nais magpatawad ng pagkapagligtas. Bawat linggo, sinisimula ng Mormon Tabernacle Choir ang Bibi Inspiration Broadcast nito sa nakasisiklang titik ng pamilya na himno ni William W. Phelps na sagradong Himig ay Awitin. Ang hindi gaano kapamilyar ay nakapagpapanatag sa mga salita sa ikaapat na talata. O kay banal ng Panginoon, wika niya'y nakalulugod. Ika'y magsisi upang mabuhay gaano malubha ng inyong pagkasala. Magsisit, magpapatawad siya. Inanyay ko kayo at mahal niya kayo. Nais niya kayong patawarin. Pinatotohan ko ito sa sagradong pangalan ni Kristo. Amen.
We're all looking forward to the
Pangulong Park. Kami para sa napakagandang isang napakagandang tagubilang bigay sa atin. Ilang linggo lang nakararaan, isang malamig at madilim na gabi ng taglamig, namamanghang tumingala kami ng asawa kong si Barbara sa langit. Milyon-milyong bituin ang tila pambihira sa ningning at ganda. Pagkatapos ay bumaling ako sa mahalagang perlas at muli kong binasa ng may pagkamangha ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises at mga daigdig na di mabilang ang aking nilalang at aking ding nilalang ang mga ito para sa sarili kong layunin at sa pamamagitan ng anak, aking nilalang ang mga ito na siyang aking bugtong na anak. Sa ating panahon, napagtibay ng Hubble Deep Space Telescope ang kalakhan at kahalagahan ng nakita ni Moises. Ayon sa mga siyentipiko ng Hubble, ang Milky Way Galaxy, kung saan maliit na bahagi lamang ang ating daigdig at araw, ay tinatayang isa lamang sa mahigit 200 bilyong galaxy na kahalintulad niyon. Para sa akin, mahirap maunawaan, imposibleng marok, lubhang malaki at malawak ang mga likha ng Diyos. Mga kapatid, ang kapangyarihang lumikha at lumilikha sa mga langit at lupa ay ang priesthood. Alam nating mga miyembro ng simbahan na ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito ng priesthood ay ang Diyos na may kapal at ang kanyang anak na si Hesukristo. Ang priesthood ay hindi lamang ang kapangyarihang lumikha sa mga langit at lupa, kundi ito rin ang kapangyarihang ginamit ng tagapagligtas sa kanyang paglilingkod sa lupa para isagawa ang mga himala, basbasan at pagalingin ang mga may sakit, buhay ng patay, at bilang bugtong na anak ng Ama para tiisin ang napakahirap tiising pasakit ng Getsemani at Kalbaryo. Sa gayon ay natupad ang mga batas ng karunungan ng may-awa at inilaan ang walang hanggang pagbabayad sala at nadaig ang pisikal na kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Ang mga susi ng autoridad ng priesthood na ito at ang ibinungang kapangyarihan ang ibinigay niya kina Pedro, Santiago at Juan at sa iba pa niyang mga apostol upang basbasan ng iba at ibuklod sa langit ang ibinuklod sa lupa. Ang kapangyarihan ng priesthood ay isang sagrado at mahalagang kaloob ng Diyos. Iba ito kaysa autoridad ng priesthood na siyang pahintulot na kumilos sa ngalan ng Diyos. Ang pahintulot o ordinasyong iyan ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Ang kapangyarihan ng priesthood ay dumarating lamang kapag ang mga gumagamit nito ay karapat-dapat at kumikilos alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang Panginoon ay binahagi ng tayong lahat bilang mga may hawak ng priesthood ng kanyang autoridad. Ngunit magagamit lamang natin ang mga kapangyarihan ng langit batay sa ating personal na kabutihan. Sa maluluwalhating araw ng panunumbalik at muling pagtatatag ng simbahan ni Hesukristo sa mundo ngayon, bumaba sa lupa sina Juan Bautista, Pedro, Santiago at Juan, Moises, Elias at Elijah at ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith ang lahat ng susi at awtoridad ng priesthood para sa gawain ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sa pamamagitan ng mga susi, awtoridad at kapangyarihang ito, itinatag ang simbahan ni Hesukristo ngayon na pinamumunuan ni Kristo, na pinapatnubayan ang kanyang buhay na propetang si Thomas S. Monson at tinutulungan ng mga tinawag at inorden ng mga apostol. Sa plano ng ating Ama sa Langit na nagkaloob ng priesthood sa kalalakihan, ang mga lalaki ay may kakaibang responsibilidad na pangasiwaan ng priesthood. Ngunit, hindi sila ang priesthood. Ang kalalakihan at kababaihan ay may mga tungkulin na magkaiba, ngunit parehong mahalaga. Hindi man kayang magdalang tao ng babae kung walang lalaki. Hindi naman lubos na magagamit ng lalaki ang kapangyarihan ng priesthood para magbuo ng walang hanggang pamilya kung walang babae. Sa madaling salita, sa walang hanggang pananaw, ang kapangyarihang magkaanak at ang kapangyarihan ng priesthood ay kapwa pinagpapala ang mag-asawa. At bilang mag-asawa, ang isang lalaki at isang babae ay dapat magsigap na sundin ang ating Ama sa Langit. Ang magagandang katangian ng pagmamahal, pagpapakumbaba at pagpapasensya ang dapat nilang pagtuunan kapag naghangad sila ng mga pagpapala ng priesthood sa kanilang buhay at para sa kanilang pamilya. Lubhang kailangan nating maunawaan na ang Ama sa Langit ay naglaan ng paraan sa lahat ng kanyang anak na makatanggap ng mga pagpapala at mapalakas ng kapangyarihan ng priesthood. Sentro sa plano ng Diyos para sa kanyang mga espiritong anak ang kanyang sariling pahayag. Sapagkat masdan, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa isang paghahayag kay Propetang Joseph Smith sa bahagi 81 ng Doktrina at Mga Tipan, ipinaliwanag ng Panginoon ang kapangyarihan ng priesthood ay gagamitin upang tulungan ng mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na mahihina. At sa paggawa ng mga bagay na ito, ginagawa mo ang higit na mabuti sa iyong kapwa-tao at itinataguyod ang kaluwalhatian niya na iyong Panginoon. Habang inilalarawan natin sa ating isipan ang pagtulong sa mahihina, pagtataas ng mga kamay na nakababa, at pagpapalakas ng tuhod na mahihina, naalala ko ang malambing na 7 taong gulang na batang babae na nagpakita sa lolo niya ng munting tanim na kamatis mula sa butong itanim niya para sa school project sa ikalawang baitang. Ipinaliwanag niya na mula sa maliit na buto ay susulpot ang isang halaman. At kung maaalagaan ang halaman, magbubungayon ng maraming kamatis na maraming buto ang bawat isa. Sabi niya, at kung itinanim ang lahat ng butong iyon at nagbunga ng mas maraming kamatis at itinanim po ninyo ang lahat ng butong iyon, sa kaunting panahon ay milyon-milyon ang kamatis ninyo. Lahat, sabi niya, ng may pagkamangha mula sa isang maliit na buto. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, munti ko nang mapatay ang halaman ko. Iniwan ko ito sa madilim na kwarto at nalimutan kong diligan. Nang maalala ko ang halaman, lanta na iyon at mukhang patay na. Umiyak ako kasi naisip ko ang milyon-milyong kamatis na iyon na hindi na lalago. Pagkatapos ay natuwa siyang ikuwento sa lolo niya ang himala na nangyari. Ipinaliwanag niya, sabi ni Mama, baka hindi papatay ang halaman. Siguro kailangan lang itong diligan at paarawan para mabuhay ulit. At tama siya. Diniligan ko ang halaman at inilagay ko sa may bintana para maarawan. At alam nyo, tanong niya, nabuhay itong muli. at ngayon magbubunga ng milyon-milyong kamatis. Ang kanyang maliit na halamang kamatis, nalalago sana, ngunit nang hina at nalanta dahil sa napabayaan ng hindi sadya, ay napalakas at nabuhay sa pamamagitan ng simpleng pagdidilig at pinaarawan ng mapagmahal at mapag-arugang mga kamay ng isang munting bata. Mga kapatid, bilang literal na mga espiritong anak ng mapagmahal nating Ama sa Langit, walang hanggan ang ating banal na potensyal. Kung hindi tayo maingat, matutulad tayo sa nalantang halamang kamatis. Maaari tayong malihis sa tunay na doktrina at ebanghelyo ni Hesukristo at hindi mapangalagaan ang ating espiritu at manghina tayo kapag napalayo tayo sa banal na liwanag at tubig ng buhay ng walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng priesthood ng tagapagligtas. Yaong mga may hawak ng priesthood at hindi nagpunyaging igalang ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating pamilya at sa iba ay matutulad sa mga hindi tumatanggap ng mga pagpapala ng kapangyarihan ng priesthood at tiyak na espiritual na malalanta dahil pinakita nila ang kanilang sarili ng mahalagang espiritual na sustansya, liwanag at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Tulad ng halamang kamatis na lalago sana, ngunit napabayaan at nalanta. Ang kapangyarihang ding iyon ng priesthood na lumikha ng mga mundo, galaxy at san sinukob ay maaari at dapat na maging bahagi ng ating buhay upang tulungan, palakasin at basbasan ng ating pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Sa madaling salita, gawin ang mga bagay na gagawin ng tagapagligtas kung naglilingkod siya sa atin ngayon. At ang pangunahing layunin ng kapangyarihang ito ng priesthood ay basbasan, pabanalin, at dalisayin tayo para makapiling natin ang ating pamilya sa kinaroroonan ng ating mga magulang sa langit. Na ibinigkis ng mga pagbubuklod ng priesthood na kikibahagi sa kagilagilalas na gawain ng Diyos at ni Hesukristo sa pagpapalaganap ng kanilang liwanag at kaluwalhatian magpakailanman. Para maisagawa ito, ilang buwan pa lang ang nakararaan ay nagkaroon ako ng pagkakataong makibahagi sa video-based presentation ng pandaigdigang pagsasanay sa pamumuno na tinatawag na pagpapatatag ng pamilya at ng simbahan sa pamamagitan ng priesthood. Ang makabago at kapakipakinabang na DVD na ito ay sinalin sa 66 na wika. Itinuturo nito kung paano mababasbasan, mahihikayat at muling mapapasiglan ng kapangyarihan ng priesthood ang buhay natin, ng ating pamilya at ng lahat ng miyembro ng simbahan. Ipinapakita nito sa ating lahat, mga lalaki, babae at bata, may asawa, balo o walang asawa, anuman ang ating sitwasyon, kung paano tayo makababahagi sa mga pagpapala ng priesthood. May ilang 8 hanggang 12 minutong mga segment na ipinaliliwanag ang mga susi, autoridad at kapangyarihan ng priesthood at kung paano nito pinalalakas sa mga individual, pamilya at simbahan. Isang espesyal na tagpo ang kinunan sa munting bahay mismo ng pioneer na si Mary Fielding Smith na impo ng aking ina. Siya ang balo ni Hiram, ang kuya ni Propetang Joseph bilang isang balo. Dahil sa matatag niyang pananampalataya sa priesthood, nanawagan na tumasa siya sa kapangyarihang iyon upang palakihin at basbasan ang kanyang mga anak sa pagmamahal at liwanag ng Ebanghelyo. Ngayon pinasasalamatan ng libo-libo niyang mga inapo na matatapat na lider at miyembro ng simbahan ang kanyang pananampalataya, tapang at halimbawa. Ang bagong pagsasanay na ito sa pamumuno ay makukuha na ngayon sa internet sa lds.org para mapanood at matutuhan ng lahat. Maaari ninyo itong mapanood ng live sa lds.org o maidadownload ninyo ito sa inyong computer, smartphone o tablet. Pinakiusapan ng unang panguluhan ang mga stake presidency at bishopric na ilaan ng isa o mahigit pang stake o ward council meeting sa panonood ng buong DVD. Dapat talakayin ng mga stake at ward council kung paano ipatutupad ang mga turong nakalahad doon. Ang nilalaman nito ay magbibigay inspirasyon at manghihikayat sa mga miyembrong nasa Priesthood Quorum, Relief Society, Sunday School, Young Men, Young Women, lalo na sa mga naghahandang mag-mission at sa mga primary meeting o sa pinagsamang mga pulong sa ikalimang linggo. Sa gayon ay mahihikayat ng mga miyembro ng council ang mga individual at magulang na ipalabas ito sa kanilang pamilya. Mga kapatid, ang pagsasanay na ito sa pamumuno ay para sa bawat miyembro ng simbahan, mga magulang, rebihin, ibahagi at alakay ng natutuhan at nadaman ninyo sa inyong mga anak. At hayaan silang panoorin at gawin din iyon sa inyo para mapatatag ang inyong pamilya sa pamamagitan ng priesthood. Sabi ni Jesus, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakilanman, ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kung nadarawa ng sino man sa inyo ng inyong pananampalataya o patotoo tungkol sa Ama, plano ng Ama sa Langit, ay hindi singlakas ng alam ninyong nararapat, lubos pang bumaling sa tagapagligtas. Hayaang gawin ng kanyang liwanag at tubig ng buhay sa inyo at sa inyong pamilya ang ginawa ng kaunting tubig at init ng araw para buhayin muli ang nanghinang halamang kamatis. Ngayon, nagsimula ako sa pagkamangha at paghanga sa mga likha ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood. Iniisip ko at palagay ko'y ng karamihan din sa inyo kung lubos ngang maunawa ng kapangyarihan ng Diyos na turuan at pagpalain tayo. Napakadakila, napakaringal at napakaganda nito.
Joseph Smith said,
sabi ni Joseph Smith, ang priesthood ay walang hanggang alituntunin at umiral kasabay ng Diyos mula sa kawalang hanggan at hanggang sa kawalang hanggan walang simula o katapusan ng mga panahon. Saganang ibinigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga tumatanggap at gumagalang sa kanyang priesthood na humahantong sa ipinangakong mga pagpapala ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Pinatototohanan ko na ang gawain ni Hesukristo ay isinasakatuparan sa pamamagitan ng priesthood. Ang kapangyarihang ito ang ginamit ng likhain ng ating Ama sa Langit at ng kanyang pinakamamahal na anak ang daigdig na ito at pasimulan ang dakilang plano ng kaligayahan para sa ating kapakanan. Naway maging matalino tayo at hangarin nating patatagin ang buhay natin, ng ating pamilya, at ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood ng Diyos, ang siyang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Oh, We express our deepest gratitude.
Ipinaabot namin ang pasasalamat sa Tabernacle Choir sa napakagandang musikang inilaan nila. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Eyring, wawakasan ng koro ang pulong sa pag-awit ng Ang Manunubos Ko'y Buhay. Ang pangawakas na panalangin ay iaalay ni Sister Jean Stevens, unang tagapayo sa Primary General Presidency.
Nagpapasalamat ako na makasama kayo sa komprensyang ito ng ang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ito ang kanyang simbahan. Taglay natin ang kanyang pangalan sa pagpasok natin sa kanyang kaharian. Siya ay Diyos, ang tagapaglikha at sakdal. Tayo ay mga mortal na may kamatayan at nagkakasala. Subalit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at sa ating pamilya, inaanyayahan niya tayong lumapit sa kanya. Ito ang kanyang sinabi, "Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo ay makatatanggap. Kumatok at kayo ay pagbubuksan." Sa panahong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinapaalala sa atin kung bakit mahal natin siya at ang pangako niya sa kanyang matatapat na disipulo na gagawin silang pinakamamahal na kaibigan. Ibinigay ng tagapagligtas ang pangakong iyan at sinabi sa atin kung paano siya lumalapit sa atin. Kapag siya ay pinaglilingkuran, isang halimbawa niya ay ang pinahayag kay Oliver Cowdery habang siya ay naglilingkod sa Panginoon kasama si Joseph Smith sa pagsasali ng Aklat ni Mormon. "Masdan, ikaw ay si Oliver, at ako ay nakipag-usap sa iyo dahil sa iyong mga nais, sa makatwid pahalagahan ng mga salitang ito sa iyong puso, maging matapat at matyaga sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, at kita'y aking yayakapin sa bisig ng aking pagmamahal." Nadarama ko ang galak ng pagiging malapit sa tagapagligtas at ng kanyang pagiging malapit sa akin sa mga simpleng pagsunod sa kanyang mga utos. Nararanasan din ninyo ito. Maaaring naganap ito ng piliin ninyong dumalo sa sacrament meeting. Naranasan ko ito sa isang araw ng Sabat nung bata pa ako. Noong mga panhong yun, ginaganap namin ang sakramento sa panggabing pulong. Ang alaala ng araw na iyon mahigit 65 taon nang nakararaan nang sundin ko ang utos na magtipong kasama ng aking pamilya at mga banal ay naglalapit pa rin sa akin sa tagapagligtas. Madilim at malamig noon sa labas. Naaalala ko na parang maliwanag at mainit sa chapel ng gabing yun kasama ang aking mga magulang. Nakibahagi kami sa sakramento na pinangasiwaan ng mga Aaronic Priesthood Holder at nakipagtipan sa ating walang hanggang ama na laging alalahanin ang kanyang anak at susundin ang kanyang mga kautusan. Nang matapos ang pulong, inawit namin ang himnong "Manatili sa Aking Tabi" na may mga titik na "Panginoon, manatili." Nadama ko ang pagmamahal at pagiging malapit ng tagapagligtas ng gabing yun at nadama ko ang kapanatagang dulot ng Espiritu Santo. Gusto ko sanang sariwain muli ang mga nadama kong pagmamahal at pagiging malapit ng tagapagligtas sa pulong ng sakramentong iyon noong kabataan ko. Kaya sinunod ko ang isa pang utos. Sinaliksik ko ang mga banal na kasulatan. Sa mga ito, alam ko na may ipapadama sa aking muli ng Espiritu Santo ang nadama ng dalawang disipulo na nagbangong Panginoon ng kanyang paunlakan ng paanyaya nilang magtungo siya sa kanilang tahanan at manatili sa kanila. Binasa ko ang ikatlong araw matapos ang kanyang pagkapako sa krus at libing, natuklasan ng matatapat na kababaihan at ng iba pa na pinagulong ang batong tumatakip sa libingan at wala na ang kanyang katawan doon. Dahil sa pagmamahal sa kanya, nagtungo sila roon para pahiran ng pabango ang kanyang katawan. Itinanong ng dalawang anghel na naroon kung bakit sila natatakot, sinasabing, "Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, dapat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salitaan niya sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa." na sinasabi kinay kailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw. Sa Ebanghelyo ni Marcos, idinagdag niya ang tagubiling ibinigay sa isa sa mga anghel. Dapat magsiyaon kayo. Sabihin ninyo sa kanya mga alaga at kay Pedro, siya ay nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinasabi niya sa inyo. Ang mga apostol at mga disipulo ay nagkatipon noon sa Jerusalem. Tulad din ng marahil, sila ay natakot ng taka habang pinag-usapan nilang ibig sabihin sa kanilang kamatayan at ang ulat na siya ay nabuhay na muli. Dalawa sa mga disipulo ang naglalakad ng gabing at mula sa Jerusalem patungo Emmaus. Sa kadiliman ng gabi, dumating na buhay na mag-uling Kristo at sumabay sa kanila. Lumapit sa kanila ang Panginoon. Sa aklat ni Lucas ay makakasama natin sila sa paglakad sa gabing yun. At nangyari na, samantalang sila nag-uusap at nagtatanungan, na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila ay may nakatatakip upang siya ay huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, ano mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila ay nagsitigil na nangalulumbay ang mga mukha. Isa sa kanina ng ngalang Cleopas sa pagsagot sa sinabi sa kanya, ikaw ba'y nakipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito? Sinabi nila sa kanya na nalulungkot sila sa pagkamatay ni Jesus samantalang inaasahan nila na siyang magiging manunubos ng Israel. Tiyak na nagpagmamalasakit ang nasa tinig ng nagbagong Panginoon. Nagbangong Panginoon ang kausapin niya ang dalawang nalulungkot at nadadalamhating disipulong ito. At sinabi niya sa kanila, o mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay nito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian. At magmula kay Moises at sa mga propeta na ipinaaninaw niya sa kanila mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At dumating ang sandaling nagpasaya sa puso ko mula pa ng bata ako. At sila ay malapit na sanayong kanilang pinaruroonan at nag-anyo siyang wari may paruroonang lalo pang malayo. At siya ay kanilang pinigil na sinabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling na ang araw. At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Tinanggap na nagapagligtas ang paanyaya ng gabing yon na pumasok sa bahay ng kanyang mga disipulo na malapit sa nayo ng Emmaus. Kumain siyang kasama nila, bumampot siya ng tinapay, binasbasan ito, pinutol-putol ito, at ibinigay ito sa kanila. Nangabuksan ang kanilang mga mata, kaya siya ay nakilala nila, at siya ay nawala sa kanilang paningin. Itinala ni Lucas para sa atin ang nadama ng mga pinagpalang disipulong iyon at sila'y nangagsabihan, hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Sa oras ding iyon, dali-daling bumalik sa Jerusalem ang dalawang disipulo upang sabihin sa 11 apostol ang nangyari sa kanila. Nang oras ding iyon, muling nagpakita ang tagapagligtas. Sinabi niyang muli ang mga propesya tungkol sa kanyang misyon na magbayad sala para sa mga kasalanan ng lahat ng mga anak ng kanyang ama at kalagi ng mga gapos ng kamatayan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ang mga salita ng tagapagligtas ay angkop sa atin tulad sa kanyang mga disipulo noon. Tayo ay mga saksi ng mga bagay na ito. At ang dakilang utos na tinanggap natin nang tayo ay binyagan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay nilinaw sa atin ng propetang si Alma daan-daang taon na ang nakalipas sa mga tubig ni Mormon. At ito ay nangyari na sa kanyang sinabi sa kanila, masdan na rito ang mga tubig ng Mormon sapagkat sa gayon ang mga iyon itinawag. At ngayon yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawa ng Diyos at matawag sa kanyang mga tao at nahahandang magpasa ng pasanin ng isa't isa na ang mga iyon ay gumaan. Oo, at nahahandang makidalamhati sa mga iyong nagdadalamhati at aliwin niya ang mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo ay maaaring naroroon, maging hanggang kamatayan nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa kanila sa unang pagkabuhay na mag-uli, nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung ito ang naisin ng inyong mga puso, ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag sa pangalan ng Panginoon bilang saksi sa harapan niya na kayo ay nakipagtipan sa kanya na siya ay inyong paglilingkuran at susundin ang kanyang mga kautusan ng kanyang ibuhos ng higit na masagana ang kanyang espiritu sa inyo. At ngayon ang marinig ng mga tao mga salitang ito, ipinalakpak nila ang kanilang mga kamay sa kagalakan at nagbulalas. Ito ang mga naisin ng aming mga puso. Nakipagtipan tayo na tulungan ang nangangailangan at maging saksi sa tagapagligtas habang tayo ay nabubuhay. Magagawa lamang natin ito nang walang humpay kapag minamahal natin ang tagapagligtas at nadarama nating mahal niya tayo. Kung tapat tayo sa mga pinangako natin, madarama nating nadaragdagan ang ating pagmamahal sa Kanya. Dahil madarama natin ang Kanyang kapangyarihan at ang pagiging malapit niya sa atin kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Madalas na ipinaalala sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson ang pangako ng Panginoon sa Kanyang matatapat na disipulo. At sino man ang tatanggap sa inyo, naruroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. May isa pang paraan na nadama natin na siya ay malapit sa atin. Kapag matapat tayo naglilingkod sa Kanya, mas lumalapit siya sa mga mahal natin sa buhay. Sa tuwing tatawagin ako sa paglilingkod sa Panginoon na malayo o iwan ng aking pamilya, nakikita ko na pinagpala ng Panginoon ang aking asawa at mga anak. Inahanda niya ng mapagmahal niyang mga lingkod at ang pagkakanda mas malapit sila sa Kanya. Nadama rin ninyo ang mga pagpapalang iyan sa inyong buhay. Marami sa inyo ang may mga mahal sa buhay na nalilis sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Iniisip ninyo kung ano pa ang magagawa ninyo upang ibalik sila. Makaaasa kayo na mas lalapit sa kanila ang Panginoon habang matapat ninyo siyang pinaglilingkuran. Naalala ninyo ang pangako ng Panginoon kina Joseph Smith at Sidney Rigdon nung nalayo sila sa kanilang mga pamilya para maglingkod sa Kanya. Aking mga kaibigang Sidney at Joseph, ang inyong mga mag-anak ay nasa mabuting kalagayan. Sila ay nasa aking mga kamay at aking gagawin sa kanila kung ano ang inaakala kong mabuti. Sapagkat sa akin, naroon ang lahat ng kapangyarihan. Tulad ni na Alma at Haring Musayas, ilan sa matatapat na magulang matagal nang naglilingkod sa Panginoon at may mga anak na nalihis ng landas sa kabila ng pagsasakripisyo ng kanilang mga magulang para sa Panginoon. Ginawa nila ang lahat, ngunit walang nangyari. Kahit tumulong ang mapagmahal at matapat na kaibigan. Ipinagdasal noon ni Alma at ang mga banal ang kanyang anak at ang mga anak ni Haring Musayas. Isang anghelan dumating. Ang inyong mga panalangin at ang panalangin ng mga nananampalataya ay magdadala ng mga lingkod ng Panginoon sa inyo upang tulungan ang mga miyembro ng inyong pamilya. Tutulungan nila sila na piliin ang daan-daan pabalik sa Diyos kahit tinutukso sila ni Satanas at ng kanyang mga alagad. Na ang alagad ay wasakin ang mga pamilya sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Naaalala ninyo ang mga sinabi ng anghel kay nakababatang Alma at sa mga anak na lalaki ni Musayas sa kanilang paghihimagsik. At muli sinabi ng anghel, masdan napakinggan ng Panginoon ang mga panalangin ng kanyang mga tao at gayon din ang mga panalangin ng kanyang tagapaglingkod na si Alma na iyong ama sapagkat nanalangin siya ng may labis na pananampalataya hinggil sa iyo na baka sakaling madala ka sa kaalaman ng katotohanan. Ano pa, dahil sa layuning ito, ako ay naparito upang papaniwalain ka sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos upang ang mga panalangin ng kanyang mga tagapaglingkod ay matugon alinsunod sa kanilang pananampalataya. Sa inyong nananalangin at nilingkod sa Panginoon, hindi ko ipinapangako na makakamtan ninyo ang bawat pagpapalang nais ninyo para sa inyo sa inyong pamilya. Ngunit maipapangako ko na ang tagapagligtas ay lalapit sa inyo at pagpapalain kayo at ang inyong pamilya sa alam niyang pinakamainam para sa inyo. Madarama ninyo ang kapanatagang dulot ng kanyang pagmamahal at ang isinasamo ninyong paglapit niya kapag naglilingkod kayo sa iba. Kapag tumulong kayo sa mga nangangailangan at ibinahagi ang kanyang nakadadalisay na pagbabayad sala sa mga nagdurusa sa mga kasalanan, palalakasin kayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Nakaunat ang kanyang mga bisig upang makatuwang ninyo sa pagtulong at pagpapala sa mga anak na ating Ama sa Langit, kabilang ang mga nasa inyong pamilya. May maluwalhating pagsalubong sa ating pag-uwi at makikita natin ang katuparan ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Siya ang tatanggap sa atin tungo sa buhay na walang hanggan, kasama niya at ng ating Ama sa Langit. Narito ang paglalarawan dito ni Hesus Kristo. Hangaring ipahayag at itatag ang aking Siyon. Sundin ang aking mga kautusan sa lahat ng bagay. At kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung aling kaloob ay pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Sa mga yaong nabubuhay ay mamanahin ang lupa at yung mga namatay ay mamamahinga mula sa lahat ng kanilang gawain at ng kanilang mga gawa ay susunod sa kanila at sila ay makatatanggap ng putong sa mga mansyon ng aking Ama na aking inihanda para sa kanila. Pinatutuhanan ko na sa pamamagitan ng Espiritu, masusunod natin ang paanyaya ng Ama sa Langit na ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Sa kanyang mga salita at halimbawa, ipinakita sa atin ni Kristo kung paano tayo mas malalapit sa Kanya. Bawat anak ng Ama sa Langit ay piniling makabilang sa Kanya simbahan sa pamamagitan ng binyag ay may pagkakataong maturuan ng Kanyang Ebanghelyo at marinig mula sa Kanyang mga tagapaglingkod ang Kanyang paanyayang magsiparito sa akin. Bawat tagapaglingkod na nakipagtipan sa Kanya sa kaharian niya sa lupa at sa daigdig ng mga Espiritu ay tatanggap ng Kanyang patnubay sa pamamagitan ng Espiritu habang pinagpala at pinaglilingkuran nila ang iba para sa Kanya. Sa gayon ay madarama nila ang Kanyang pagmamahal at magagalak na sila ay mas malapit sa Kanya. Ako ay saksi sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon na parang naroon ako ng gabing yun kasama ang dalawang disipulo sa bahay sa nayo ng Emmaus. Alam kong siya ay buhay tulad ng alam ni Joseph Smith na makita niya ang Ama at ang Anak sa liwanag ng maaliwalas na umaga sa kakahuyan sa Palmyra. Ito ang totoong simbahan ni Jesucristo. Tanging sa mga susi ng priesthood na hawak ni Pangulong Thomas S. Monson, naroon ang kapangyarihan na magbubuklod sa ating pamilya upang makasama ng walang hanggan ng ating Ama sa Langit at ang Panginoong Heso Kristo. Sa araw ng paghuhukom, tatayo tayo sa harapan ng ating tagapagligtas. Magiging panahon ng kagalakan sa mga naglingkod sa Kanya sa buhay na ito ang marinig ng mga salitang ito. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Ito ang aking patutuo bilang saksi ng nabuhay na mag-uling tagapagligtas at ating manunubos sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Mahal naming Ama sa langit. Lumalapit po kami sa inyo sa pagtatapos ng napakagandang pagbubukas na ito ng sesyon ng pangkalahatang konferensya at ginagawa ito sa pagpapasalamat at pagmamahal namin sa inyo sa kaloob na bigay mo po sa amin, lalo na po ang kaloob ninyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at manunubos. Nagpapasalamat po kami sa panunumbalik ng Ebanghelyo at sa mga pagpapala ng kapangyarihan ng priesthood, mga tipan sa templo, mga banal na kasulatan at mga buhay na apostol at propeta. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito kay Propetang Monson, ang aming mahal na propeta. Pinagdarasal po namin siya at sinusuportahan siya at mahal po namin siya. Gayun din po ang kanyang mga tagapayo at ng mga miyembro ng quorum ng 12 at lahat ng nagpagal upang maisagawang gawain ito. Nagpapasalamat po kami sa inspiradong mga salita at mensaheng natanggap po namin at ang magandang musika na nakadagdag sa aming nadama sa araw na ito. At sa pagsasarap po namin sa sesyong ito ng konferensya, dalangin po namin na mapasa amin ang iyong espiritu at na mapasa amin, taglayin namin ang dagdag na pananampalataya at pag-asa kay Jesucristo na mas tiyak na pagsaksi ng kanyang mapagmahal na pagmamahal at pagliligtas at pagiging pagbabalik loob sa Ebanghelyo. Alay po namin ang dalangin ito sa sagradong pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
This has been the first session of the 183rd.
Ito ang unang sesyon ng 183rd taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.